Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ana je profesor, ima 31 godinu i za sebe kaže da živi u sivoj zoni svetu naših sugrađana koji da bi preživeli rade na crno. Bavi se reklamnom prodajom, ide od vrata do vrata i nudi ono što nam uglavnom ne treba, ali ipak kupujemo. Za sebe kaže da umjesto onoga što voli, radi ono što mora. Tvrdi da je to jedini način da ostane u zemlji.
Pa u početku je znači to bio onako jedan šok za sistem, znači ja sam jedno fino dete, onako iz fine porodice, tako se na sve to gledalo i počelo da radi jedan strašan posao. Međutim, naravno, pošto živimo u zemlji u kojoj živimo, uskoro njihova primanja nisu imala više te srazmere koje su imala, znači u doba kad je moja osnovna familija, osnovna porodica, da kažem, kad smo ja, brat, sestra bili deca, mi smo imali zaista i zimovanje i letovanje. Moji roditelji su to mogli da urade radeći svoj posao, radeći ono za što su školovani, i vrlo je teško bilo objasniti im da u današnje vreme to nije moguće. Međutim, zbog godina, sticaja situacije u zemlji i ostalo, tu su se desili ostanci bez posla, prevremena penzionisanja i ostalo, i onda kad su shvatili da od nečeg zaista treba da se živi, a ne samo znači da se ima titula, moja ćerka, znate, ona je profesor, a da to profesor ne maže se na leba i ne jede se. Znači, kad sticajem okolnosti od tog posla u jednom trenutku živimo svi mi, onda taj posao polako počinje da donosi i određeni respekt i poštovanje. Ali shvataju da u današnje vreme vi ne možete, učite školu za sebe, edukujete sebe, obrazujete sebe, a to šta ćete raditi u životu, to Bog sveti zna. Radit ćete ono što morate da bi mogli da živite normalno i da svoje deci priuštite edukaciju, bez obzira što možda ni ona neće imati priliku da rade ono što vole. Dobar dan, ja sam Jelena, Maja, Sandra, uopšte nije važno. Bitno je znači da to bude zaista njeno ime, znači ne da sada izmišljamo imena i sve ostalo. I imam ovde jednu reklamnu ponudu za vas, ako ste zainteresovani, evo ja bih to da vam prezentujem. Treba 2 minuta za tako nešto, neću vam uzeti puno vremena. Neki ljudi su voljni da saslušaju, neki nisu voljni da saslušaju, znači ima tu svega i svačega, da kažem, ima od onoga kako vas nije sramota, idete od vrata do vrata, vam zalupe vrata, da zovu miliciju, da, mislim, naprave onako čitavu feštu, do najfinijih i najljubaznijih koji su čak u stanju, kažu, jao, dete, si gladna, žedna, sedi, pojedi nešto, popi i tako. Više onih negativnih, moram da priznam, ovo je ipak Beograd, ovo je Srbija, nego onih pozitivnih, ali dešava se svašta. I lepo i ružno. I u stvari najveći problem je potpapučeni, da tako kažem, Beograđani koji znači su ovde došli, koja je ovo prva ili druga generacija, doneli su sa sobom neku kulturu iz nekih provincija koje ja uopšte ne pocenjujem, da se razumemo, ali drugačiji način govora, prilaženja ljudima i sve ostalo. I sada oni su došli u Beograd, kupili su stan na nekom finom mestu ili su prodali dedinu njivu ili ne znam već šta, bez želje da bilo koga pocenim, i oni su bili, bože, ti dolaziš kod njega na vrata, pa ne znam šta prosiš, kradeš, hoćeš da vidiš šta on ima u stanu, i mislim tu su sad razne primisli onako najzluradije. Šta si došla ovde kod mene na vrata? Šta ti misliš, da ja kupujem to od svakoga? Ma ja koristim samo original parfeme, ma mislim, samo ne znam ni ja kakve šminke, usput ni jednu marku ne može navede i ništa, mislim, jer to je, ona je velika gospođa, gospođa ministarka savremenog društva. Dok, recimo, oni stari Beograđani su mnogo prijemčiviji za celu priču, za razgovori, imaju malo više kulture i poštuju u krajnjem slučaju ono što vi radite. Znači, da pođemo od toga da mi ne krademo, ne ubijamo i da kažem, s obzirom da su to većinom pripadnice lepšeg pola, da se onako prosti izrazim, ne kurvamo se. Znači, radimo pošteno svoj posao za jedan, za novac, ali zaista sasvim pošten posao. Najčešće radi ovaj posao. Znači, ja mogu da vam kažem da su moje kolege bile od fakultetski obrazovanih ljudi preko direktora firmi, beogradskih firmi, znači možda će se osetiti prozvanim, koji su na godišnjim odmorima i koji ovo rade da bi potkrepili svoj finansijski budžet, do ljudi koji imaju osnovnu školu. Nema tu pravila. Pet godina sam bila prosvetni radnik, znači ne mogu sebe da ubrojim u ljude koji nemaju školu. Međutim, moj prosvetni posao u današnje vreme nije mogao da zadovolji potrebe moje porodice. Dok sam ja bila devojka i dok je moja porodica bila onako manja, posle kad sam se udala, prosveta je mogla podmiriti neke najosnovnije troškove. U onom trenutku kad tu dolazi dete ili deca, mislim u današnje vreme, prosveta više nije dovoljna da namiri troškove te porodice. Znači, dete ne pita da li imaš ili nemaš. Mama, ja bi ovo, mama, ja bi ono. Čovek bi svašta da mu priušti, naravno, u tom nekom našem malom životu sve što može, da bi mogla da budem ja zadovoljna, da ispunim sebi neke želje, da zadovoljim svoju porodicu, finansijski, materijalno i sve ostalo. Ja sam rešila da ne radim posao koji volim, nego da radim posao koji donosi novac. Drugačije vas gledaju kao prosvetnog radnika, ali to se ne jede. Znači, od toga što vi imate poštovanje drugih, to vaše dete ne može da pojede. Ovaj posao je daleko mučniji, znači da kažem, ali je život koji mi omogućuje daleko zadovoljniji. To je nečiji izbor. Znam gomilu ljudi koji dan danas sedi u državnim firmama i kuka, mala mi je plata, jao, šef me davi, gnjavi, jao, ja bi rado ovo napustila samo da imam gde da odem. I ništa u svom životu nikada ne učine da to promene. Ja to kukanje ne priznajem. Znači, kad god sam se srela i sa svojim kolegom, jao, znaš kako je u prosveti, mala plata, pa što ne odeš iz nje? Jednostavno, mi smo narod koji će sedi i da kuka, nama je uživanje. To je neka vrsta psihološke boljke, da kažem, celokupnog društva. Znači, mi ćemo sedeti, raditi posao s kojim smo zadovoljni ili ne, to nije važno, on donosi sigurnu platu, sigurna primanja i sve ostalo, usput ćemo kukati da nemamo para za ovo ili za ono, ili ulaziti u vrzino kolo pozajemljivanja novca. Znači, pored sistema, mala plata i sve ostalo, ali eto, radi se i dalje u toj firmi u kojoj je mala plata, postoji i drugi sistem, to je sistem, ne može mene niko toliko malo da plati koliko ja malo mogu da radim. Znači, lepše iz dan gubiti 8 sati za nepojmljive sume. Znači, ja imam prijatelje i poznanike koji zvanično rade u nekim firmama za 5, 6, 8 hiljada. Mislim, za te pare ne mogu ni da se prevezu samo do tog posla u toku tog meseca i sve ostalo. I to im je moto. Ma, to je sjajno. Ja radim 8 sati, bre, šta radim? Sedim, pijem kafu, pušim cigaru, pričam sa Žikom. Sedeo bi kući, je deca dosadna, žena me gnjavi i sve ostalo ovako. Ja sam na poslu, sve super, a onda popodne, kad sam se lepo pre podne naodmarao, onda odem da odradim privatan biznis. Nisam baš neki sjajan moler, ali umem da ofarbam, pa tako odem, ofarbam, pa ako su ljudi zadovoljni, oni mi i plate, ili šta ja znam, tako imamo razne molere, farbare, keramičare i ostali. Ja nisam htela s time da se pomirim. Smatrala sam, sa 18 godina sam smatrala da sam jako mlada, da nemam porodicu, nemam decu, da mogu da kezim i pezim svakome, da imam vremena koliko god treba za posao i sve ostalo. I nisam htela to da dam za 5 maraka tadašnji, koliko je bila plata u to vreme ovde, nego sam išla i švercovala i toga se uopšte ne stidim. Znači, išli smo u Bugarsku, Mađarsku, Grčku, putovalo se na veliko, onako, donosilo se sve ono čega kod nas nema i to se prodavalo i sve ostalo i to je bilo u početku onako šokantno, intrigantno i sve ostalo. Ja sam iz jedne stare beogradske porodice obrazovan i sve ostalo, jao, pa gde to radiš, pa kako, pa ovo, pa ono. Ja sam rekao, ja neću svoju mladost da dam za 5 maraka. Ne, ja to jednostavno nisam želela. Kada su se iole stekli uslovi u ovoj zemlji da može da se radi za neki pristojan novac u državnoj firmi, otišla sam da radim u prosvetu, to je sjajan posao, ali za ženu koja ima zaleđinu. Znači, to je sjajan posao ako vi imate bogatog, uspešnog biznismena, muža i sve ostalo, da vi možete sebi da priuštite da radite par sati u toku dana, formalno, jer ako želite da budete dobar prosvetni radnik, onda je to daleko ispod tih par sati, znači daleko od toga da vi uđete u školu u 8 ujutru i izađete u 11, 12 i da je vaš radni dan gotov. Da biste bili kvalitetan prosvetni radnik, vi morate još mnogo vremena pored toga da posvetite toj deci i načinu da im približite gradivo, a ne da budete samo surovi predavači. Znači, da kažete, evo to piše u knjizi, pročitajte to iz knjige, hvala lepo, doviđenja, prijatno. Znači, to nije par sati, ali dobro, može i tako da se posmatra. Ja sam, znači, dosta vremena davala toj prosveti da bi moja predavanja bila interesantna šarolikom krugu dece koja su došla iz raznih socijalnih okruženja i sve koje to možda i zanima i ne zanima, da svakom to probam da približim na neki način. I dok sam bila devojka, znači dok se moja porodica, dok se nisam udala, kad je porodica krenula se uvećava, više taj rad, to vreme koje sam ja posvećivala poslu nije bilo adekvatno plaćeno. I sad najlakše opet sedeti i kukati. Jao, mala moja plata, pa dete treba da ode na zimovanje, na letovanje, da bi pravilno raslo, razvijalo se i sve ostalo. To su samo najelementarnije životne stvari. Znači, ovde ne pričamo o voženju Mercedesa, BMW-a, ne znam, letovanjima na Karibskim ostrovima ili ne znam gde ljudi već zamišljaju. Ja pričam o najobičnije, znači nek je to u našoj zemlji, ali da dete promeni klimu i sve ostalo, ja to više od svoje plate nisam imala šanse. Pa da li onda da gledam svoje dete, znači ja varijante, da gledam svoje dete koje je odraslo, u kakvim takvim uslovima, ali ja ne mogu više, Bože moj, znači to je jedna varijanta, druga varijanta je krug pozajmica o kojima smo pričali, da na kraju vi morate radikalno promeniti svoj život zato što svi od vas traže svoje pare u stvari koje su vama pozajmili, ili da odmah napravite tu promenu i da krenete da živite punim plućima.
A kakvim se zapravo poslom Ana bavi?
Da, postoji firma u Beogradu, znači u kojoj sam ja otišla ovo da radim. Međutim, to je firma koja se bavi tehničkom robom sumnjivog kvaliteta, znači da vi ne smete da ostavite kontakt telefon, gde je pravilo uđi u firmu, daj to što imaš i briši odatle, bolje te niko više nikad tu ne sretne ili ne vidi, gde recimo vi kažete čoveku primamo odloženo plaćanje 15-20 dana, ček ode sutradan. Ne savjetuju vas da ne idete, Bože moj, u neke familijarne firme, ono, kod mame, kod tate ili tako nešto, će posle da vas ispljuju na pasija kola. To je sve onako fino upakovano u oblandu. Posle par dana rada vi shvatite da vam kažem, takav vid bavljenja ovim poslom ja smatram prevarom. Zaista smatram prevarom. U svakoj veleprodaji vi imate znači neki rabat koji dobijate na osnovu toga, u stvari što kad vi kupite 100 komada vi niste u mogućnosti da isproveravate svih 100 komada, ima 10-15% krša. Ta tehnička roba se jako teško proverava i niko ne uzima svaki čas da je gura u tikač i da vidi da li je to ispravno. To su firme koje rade na oglas. Znači njihova teorija je dovesti danas 10 novih ljudi, nek tih 10 novih ljudi ode danas i proda po 2 stvari, to je 20 prodatih tih kompleta i sutra će doći novih 10 ljudi. Znači njima radnik kao radnik uopšte nije važan. Za njih je radnik jedna potrošna roba. To su najstrašnije maltretiranje. Najstrašnije maltretiranje tipa noćnog rada, znači šta si došao, prodao si tako malo, idi nazad prodaj sve što možeš da prodaš, ne vraćaj se u firmu dok ne prodaš toliko i toliko komada. To je onda, evo ja ti dajem sada 100 maraka, hoćeš ti sutra da prodaš više, onaj dečkić jadan, šta će, kaže, hoće, on uzme iz džepa, kaže, ti si dobio otkaz, ti svaki dan treba prodaješ kod da imaš taj novac pred nosom i sve ostalo drugo. U toj firmi ja sam doživjela da dođem posle kiše i sve u firmu da mene niko ne može, ne može čaj da vam skuva. Ne, ne, izlazite napolje, u firmi nema druženja, u firmi nema ničega, izađi napolje, ništa te ne zanima, ti svoje pare dobijaš odmah i to je glavni model. Ne bih da sudim o nekome, znači ja te ljude intimno ne poznajem, to bilo bi pogrešno sa moje strane da ja sada njih procenjujem i prosuđujem, oni će se verovatno prepoznati u celoj priči pa će sami sebi moći da procene. Znači to je neki potpuno izvrnuti stav ovog društva. Isto tako sam smatrala, znači ja sam radnik u toj firmi. Ja nisam tražila viski, nisam tražila Coca-Cola, ja sam tražila šolju čaja jer mi je bilo hladno. Da, za 20 ljudi potrebno vam je, mislim, vrećica čaja koja zaista smešno košta u odnosu na novac koji se na taj način zarađuje, obrće, okreće i sve ostalo. Znači to nije neka velika investicija, to je stvar jednog poštovanja. Nisam želela, znači, da se neko prema meni odnosi na takav način zato da bi zaradila novac. On kaže meni, tadašnji neki šef ili direktor ili ja ne znam već šta je, on kaže, šta hoćeš ovde svoje pare, dobijaš odmah. Ja kažem, jeste, ja dobijam odmah svoje pare, ali nije sve u parama. Činjenica, mi idemo, znači, trbuhom za kruhom, rešili smo da promenimo svoj poziv da bi priuštili nešto više, ali ne da nas neko ponižava. Ja sam onda rešila, znači, da pređem u tu neku drugu firmu koja je nudila malo korektnije uslove. Malo, mnogo korektnije uslove. Znači, mi dan startujemo sa kafom, sokom, odlazimo na teren, vraćamo se s terena, isto tako smo dočekani, prodali danas komad, 5, 10 ili ništa, odnos je potpuno isti. Znači, motivi da ljudi ovo sebi priušte su razni. Od toga, jao, jadno dete, evo, pošto su to većino mlade devojke, da kažem, jao, jadno dete, bori se za parče hleba, pa ja imam, pa ću da kupim, iako meni to uopšte ne treba. Do toga, sjajno, sjajna stvar, baš mi je tako nešto trebalo, sad treba da idem kod neke komšinice, ne znam šta ću, kako ću, neki treći tamo koji kaže, sutra idem u opštinu, daj nešto, završim, onako da imam šta tamo da dam. Praktično za male pare da reši sebi neki problem. I tako, motivi su razni. I verovatno, jedan od njih 15-20 koji ovako nešto sebi priušti, njemu to zaista treba. Ali on bi to sebi priuštio i sutra. Znači, on bi sutra otišao u parfimeriju, kupio tako nešto ili kupio sebi šminku ili neseser. Nije važno. Znači, ne radimo tehničku robu zbog toga što ljudi nemaju gde da se žale. Drugo, to je roba koja su utikačenje u struju. Zamislite, on sutra dođe kući, recimo, firme neke, da ih ne imenujem sada, znači ne želim nikog da rade fenove, usisivače, dođe dete, gurne fen da ga drmne struja, mislim poslani savani duna, da li ti ljudi mogu mirno da spavaju? Da li oni razmišljaju o posledicama tako nečega? I kad probate sa njima da uđete u takvu priču, neko, pa što znaju oni koliko su to platili, znaju oni kakav je to kvalitet. Gospođa je jednog dana od nas uzela, znači, komplet, dobila je uz to kontakt telefon i sve, i tome je prošlo 2, 3, 4 meseca. U jednom trenutku ta bakica se javlja i kaže, dobar dan, ja sam od vas kupila neki komplet set, jeste, izvolite. Pa znate, ja bi vas nešto da pitam, pa kažite, pa meni je neprijatno, eto, pa je u pitanju, reko, neka reklamacija, nešto. Pa jeste, kaže, ali nije vaše. Pa rekao, možete da mi pojasnite malo. Pa znate, vi ste davno dolazili kod mene i ja imam vaš broj telefona, međutim, meni je skoro, juče, prekjuče, bila jedna curica na vratima i prodala mi je, znači, sad neki komplet u vrednosti od 3000 dinara i rekla mi je da ja to mogu da odem i da zamenim u robnu kuću na Kanarevom brdu, ako mi se to ne sviđa, za bilo koju robu u toj vrednosti. I ja sam otišla i oni su je tamo, naravno, ispljuvali na pasija kola. I kažete vi meni ko je to bio i šta ja sada da radim. Ja zaista nisam imala opciju kako ja njoj da pomognem. Znači, postoje zaista građani koji su na ovaj način prevareni. Kako da oni nas razlikuju, ja to zaista ne umem da im kažem, sem da ljudi koji rade konkretno u mojoj firmi komotno ostavljaju brojeve telefona, predstavljaju se... Zaista je jako teško kad posle tako nečega vi dođete na taj isti teren i tom istom čoveku se predstavite. Pa vi još ne stignete ni da se predstavite kad on kreće da osipa paljbu na vas. Ma, vi ste mene pre neki dan prevarili. Kako vas nije sramota? Kako smete da se pojavite više ovde? Pa ja ću sada zovem miliciju. I tu zaista ja znam za jedan slučaj do sada da je čak bilo i fizičkog nasrtaja. To je zaista jedna moja koleginica, pa smo mi svi išli tamo, mislim, da objasnimo čoveku da žena ništa nije ni kriva ni dužna, jer mi ovo što radimo, radimo uglavnom sa jednom te istom robom često, stalno, retko menjamo robu upravo zbog tih porudžbina. Dok firme, znači, koje se bave tako malo na drugačiji način ovim poslom, oni menjaju robu svakodnevno, na svakih nedelju, dana i sve, jer vi jednostavno njima ne trebaju stalne mušterije. Oni ne mogu ni da ih dobiju, to njihov nije cilj. Njihov cilj je na oglas prikupiti što više ljudi, što više njih izađe danas na teren, nije važno koliko će da proda, to je igra velikih brojeva. Čekuje danas 100 njih na terenu, nek svako proda po kompletu, je njima 100 kompleta, sutra će doći novih 100. Da li će to biti sto koji rade u društvenoj firmi ili će to biti neki mladi ljudi koji nemaju trenutno posla i zaposlenja i oni koji dozvoljavaju, znači da ih oni potpuno tako izgaze i da se prema njima neljudski odnose, oni jako dugo rade i oni na vrlo specifičan način kupuju te ljude. Znači to su recimo, ja znam za slučaj dečka koji je došao iz susednih nam republika, u Beograd, gazda je, ga je primio da radi i on se njemu požalio, imam problem, kakav problem, pa eto njemu trebaju pare za stan, gazda je izvadio pare za stan i rekao, evo ti ćeš to meni kroz rad vratiti, u naravno sledećih mesec, dva dana on se dečko izlomio da bi vratio pare gazdi i da bi imao sebi da zaradi i da nastaje živi ovde, međutim gazda je postao njegov idol. On je došao u Beograd, a gazda je njemu dao pare za stan. I on će da trpi najstrašnija maltretiranja. Znači, jedno neljudsko ponašanje. Ponašanje bez poštovanja, bez ičega, zarad toga jer on se u Beogradu snašao zahvaljujući tom čoveku. I njemu ne treba ni kafa, ni cigara, ništa. On je sav srećen što ima mogućnost da mu se još uvek oduži. Što duže radi kod njega. Pričamo o snalaženju u smislu ljudi koji ovako nešto rade, znači ima zaista, pa ne mogu sad da kažem par ili stotina ljudi koji ovaj posao radi dosta dugo, svakodnevno i sve ostalo, koji u tome našlo neko svoje zadovoljstvo. Pričamo i o nekoj sivoj ekonomiji, znači to sigurno nisu pare koje sve uredno pređu preko računa i sve ostalo, znači to vam je, kao što u raznim profesijama postoje fiktivne plate, mi svi zavisimo naravno od toga šta prodamo i koliko prodamo, a fiktivno svi mi imamo neke plate na osnovu čega se uplaćuju porez i doprinos. Znači, radila sam ovaj posao i na crno i na belo, u oba slučaja sam ostala bez robe i kad mi je roba bila papirološki pokrivena, tada je bio 8. mart, a kad roba nije bila papirološki pokrivena, tada je bila Nova godina. U oba slučaja ostala sam bez robe, u oba slučaja još sam platila neku mandatnu kaznu za sve to i sve u svemu gde ste bili, nigde šta ste radili, ništa. Znači, potpuno je sve jedno da li vi imate pokriće za tako nešto ili nemate pokriće za tako nešto. I vi se žalite i To je tako, sad čekate odgovor. Taj odgovor se čeka, eto, već 2 godine. Znači, ja sam samo došla do tog zaključka da je potpuno svejedno radili taj posao na crno ili na belo. Takve organizacije države, da je to potpuno svejedno i da ljudi koji planiraju ovim da se bave, da se njim uopšte ne isplati da rade to legalno. Ne isplati im se iz prostog razloga. Ako vi na crno izgubite robu i na, znači na nelegalno, na neku sivu ekonomiju i na belo ili neko legalno, opet izgubite tu robu. Vi ste u gubitku kad radite na belo, jer plaćate poreze, doprinose i sve ostalo uspe. To je suština priče. Ja mislim da država stimuliše rad na crno, rad u nekom zapečku i sve ostalo i da njima to paše, ali na taj način se čuva socijalni mir. Kad bi to bilo onemogućeno, ovde bi verovatno izbila revolucija, jer niko više ne bi imao para leba da jede. I zaista, ja bih volila vidim nekog od tih koji formiraju te poreze, zakone, uredbe i sve ostalo, da dobiju, znači, platu prosvetnog radnika on, platu prosvetnog radnika žena, znači dvoje ljudi i da sa tom platom namire najelementarniju četvoročlanu porodicu. Znači, to je ono što se kaže minimum za opstanak neke nacije da se rode dvoje. To je minimum iz jednog braka. A da ne pričam, sad treba stimulišemo, rađajte više dece, troje, četvoro, petoro, a ranite ih od čega? Pa ne znam šta da vam kažem, i ja sam ljuta i nisam ljuta, zavisi kako gledate na sve to. Pa može da se gleda sa dve strane i iz dva ugla. S jedne strane sam ljuta, ne mogu da radim posao koji volim i da to obezbedi mojoj porodici, egzistenciju i sve ostalo. S druge strane, nisam ljuta, izuzetno sam ponosna da ova zemlja nije ovaka kakva jeste, ja ne bi ni znala kolike su moje mogućnosti. Ostao bi u meni večito skriveni ovaj talenat, koliko čovjek može bude umešan, snalažljiv i sve u današnje vreme. Ja bi sedela tamo u nekoj školi, ovaj, gledala svoje đake 30 godina, ovako će moj radni vek biti onako sa jednom debelom biografijom, ovaj, od šverc tura preko prosvete, preko terenske prodaje robe i ko zna, timeshare-a svojevremeno i ko zna kakvih ovaj, još zanimanja i ostalo drugo, ovaj, pobuđuje kreaciju.
Ovo je priča Ane N. koja radi u sivoj zoni. Ani, hvala na optimizmu. Za emisiju Govori da bih te video, Ljubica Četković.